Otsailaren batean hasi zen Mario Fernandez Kutxabankeko presidente ohiaren, Mikel Cabieces Espainiako gobernuko ordezkari ohiaren eta Rafael Alcorta abokatuaren aurkako epaiketa Bizkaiko lurralde auzitegian. 2 eta 3 urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte akusazioek dirua bidegabe erabiltzea leporatuta. Auzi horri erreparatu behar diogu gaurko irratien tartean, baina ez dugu bakarrik egingo Bilbo hiria irratira jota baizik eta Ane Zabala agurtuko dugu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra biderane.
Arratsaldeon bai. Ba, bai, zuk esan bezala egia esan Bizkaian eta Bilbo aldean, ba, epaiketa honek, ba, arrastoa busten ari du, ez? Esan duzu fiskaltza eta akusazioaren arabera hirurak modu koordinatuan aritu ziren, Kutxabankek Cabieces modu irregularrean kontratuatu alizateko eta ustezko kontratazio irregulara horrek, ba, bankuari kalte ekonomikoa eragin zion, kalte ekonomikoa gutxi gorabehera 240.000 € euroko zuloa izango zen, ez? Gainera dokumentuak faltzutzea, administrazioarekin ere desleial jokatzea eta diruz bidegabe jabetzea egosten zaie hirurei. Hasiera batean, ba, kasua artzibatzea eskatu zuten hiru akusatuen defentzek, Kutxabank ez dalako akusazio gisa aurkeztu, baina epaimaiak auziarekin aurrera jarraitzea erabaki zuen eta horrek ekarri du azkenean hiru akusatuak bezaulkian ikusi ditugula eta haien hitzak ere entzunal izan ditugula, ez? Lehenengoak izan baitziren epaiketan deklaratzen. Otsaiaren 15ean egin zuten, hau da, aste artean, oker espanabil, jaztakit ez da segunetan bizigaren, aste artean izan zen, eta, bueno, ba, entzun genituen, ez? Esan dakoak Mario Fernandezek esan zuen, ba, partidu politiko batek eskatu ziola kontratazio hori egitea, ez? Eta horrela esan zuen, bi alderditako goi mailako arduradunek deitu zidaten Cabieces lanpostuan bila bian niezaion, ez? Eta berarentzat eskaera arrazoizkoa iruditu zitzaion, terrorismoaren kontrako borrokan lehenengo lerroan aritutako pertsona izan zelako. Esan bezala, lehenengo egunean, bai Alcorta, Cabieces eta Fernandezen hitzak entzun genitu epaiketan, baina atzokoan lekuko gisa deklaratu zuten beste pertsona batzuk eta esaterako Roberto Moll Kutxabankeko diru kontuen barne ikuskaritza departamentuko zuzendariak deklaratu zuen eta, bueno, kontrakoa esan zuen, ez? Aipatu zuen hilabete batzuetako soldata aurreratu egin zitzaiola Cabiecesi zer egin beharko zuen jakin gabe ere, ez? Eta azkenean txosten bat jarri zuen mahai gainean eta txosten horren arabera, kontratazio hori hain argi ez dela geratzen geratu zen, ez? Bihar berriro ere saioa izango da, lekuko gehiago deklaratuko dute, baina kontua kontu, egunero herri akusazio gisa aurkeztu diren sindikatu eta gizarte eragilek elkartaratzeak egiten dituzte justizia jauregi aurrean, Kutxabanken izaera publikoa aldarrikatzeko eta, bueno, iruzur honen aurka oihuak eginez, ez? Azken finean, gogora ekarri behar dugu Mario Fernandez dezen eskutik etorri zala fusioa, etorri zan privatizazio asko eta bankuaren edo BBKaren aldaketa asko eta horrezegaitik jendea jarraipen eta jarraipen handia egiten ari zaio Cabieces kasu honi. Ikusi behar zer gertatzen den, bihar berrirore saioa izango da eta.
Hori da, oraindik ere jarraituko duen auzia da beraz, baina zaraparta egiten ari dena, aspalditik ari ginelako kontu okentzuten, eta epaiketa bian den honetan ere, pilpilean dagoelako gaia, zalantzarik ez. Akaso giro zaldatuko dugula, esango dugu segidan, festa kontuei begira ere jarri behar dugulako, inauteri giroan murgilduta gaude Euskal Herrian asteotan, hainbat tokitan ospatu dituzte, beste zenbaitetan datorren astean hasiko dira, asteburu honetan ere izango da, inauterietaz gozatzeko aukeraan eta hemen, eta zuk Bilbokoei egin behar diezu aipamena Ane, ereduz berrituta aurkeztu dituztelako gaur ezta?
Bueno, duela 3 urte eredua aldatzen joan dela, baina oraindik ere lan asko egiteko dago hortan. Eta Bilboko aratusteak larun batean hasiko dira. Naiz eta asteburu potoloena edo handiena datorren asteburua izango den, larun batean kopla txikien lehiaketa izango da. Bide batez aipatu auzoetako bilbotarrak haserretu ez daitezen, eta entzuleak ere kokatu daitezen, asteburu honetan dagoeneko txarkoako aratusteak izango dira, Zarauztukoak, Kastainoz auzokoak, eta ondoren, esango gendun, ba, Bilbo handiko aratusteak izango liratekela, eta ondoren, ba, Santutxu, Zorrotza, eta beste auzo batzuetakoak. Baina, esan bezala, ba, Bilboko aratusteak duela hiru urte, beste delako eredu bat proposatu nahi dute, jai batzorde mistotik, eta ba, larun batean abiatuko da dira Bilboko aratusteak, bueno, egia esan gaur bertan, aurkezpen soziala dago, gaur arratzaldeko 8:00 Riberako merkatuan. Larun batean kopla txikien lehiaketa izango da, eta hau, aspaldi egiten zen Bilboko aratu esteetan, baina, bueno, baduela hiru urte berreskuratu, eta berriro martxan jarri da, eta egia esan aurreko urtean aukera izan genuen bertan egoteko, eta ez da edonolako lehiaketa, oso prestatua izaten da, eta giro ederrean. Eta aurten, aurtengoa, ba, Zabalguneko merkatuan izango da, kopla txikien lehiaketa, eta esan bezala, datorren asteburuan, baia izango da, esango gendun, asteburu potoloa, ez? Ostegunean abiatuko dira aratusteak, ostegunean, ba, kontzertu ezberdinak egiten dira zazpikaleetan, kalean, duainik, jendeak parte hartu dezan. Ostiralean, Farolin eta Zarambolasen eguna izango dela, esan dezakegu, Farolin eta Zarambolas dira Bilboko karnabaletako protagonistak, eta bi bilbotar aukeratzen dira, bi pertsonai hoiek gorpusteko, aurten lasti parti izango dira Farolin eta Zarambolas, ba, Bilbon oso ezaguna den Jon de Miguel tabernaria izango da, plaza berrian, plaza nueva deituriko tabernariko jabea, eta oso ezaguna dena. Eta orduen ostiralean atzilotu egingo dituzte Farolin eta Zarambolas, eta gero epaiketa publikoa izango dute plaza berrian. Eta duela hiru urte, ba, epaiketa horrek ere aldaketak ekarri ditu, herri antzerki bat delako, eta herritarrek eurek ere, ba, antolatzen dutelako epaiketa. Gero, bueno, ziurrenik ez dira libre aterako, eta irainduak izango dira, eta larun batean dator aldaketa handiena, lehen desfilea egiten zen, baina, bueno, aspaldi ere liskarrak izan ziren, jai batzorde mistuan, bi desfile egiten ziren, bueno, duela hiru urte horri dena buelta eman, eta bestelako inauteri batzuk antolatzeko nahian, ba, ez dago desfilerik, eta gune handi bat zabaltzen da inauteri larun baterako, eta hori gunea da erdigunea inzuzen ere, ez? Kale nagusia hartzen da, moztu egiten da, eta banku handiak, eta erropa denda marka entzutetzuak dauden kale hortan, baina uteriak ospatzen dira, hainbat eskenatoki, kontzertu, eta irugune ezberdinak, ba, gastronomikoarekin, musikarekin, gaztetxoentzako, edo umeentzako txokoarekin, eta hori dena, larun batean eguerdiko amabietatik arratzaldeko 8:00 arte izaten da, atzera kontaketa bat hasten da, eta egun osoko jaialdi erraldoi bat antolatzen da Bilboko erdigunean. Non eta Plaza Biribila eta Diputazio eraikinaren tarte hortan, ez? Eta, ba, hori esan bezala, ez dago desfilerik, mozorro lehiaketa badago, baina proposatzen dena da durela hiru urtetik, ba, jendea bertara joatea eta jaigunean bertan, ba, parte hartzea, ez? Ondoren, gune hori eitzi eta plaza alde zaharrera jeitzi, eta hor, ba, bueno, ja, gaualdiko eta bakoitzak ja nahi duen arte lusatu daiteke. Gero igandean ba beti bezala indaba lehiaketa izaten da, eta astelenean umetxuentzako, eta gero, bueno, aste artean sardinaren erreketa egiten da. Kontua da, ba, larun bat hori egin da nahi dena da, ba, parte hartzaileagoa, jendea kalera atera daitela, eta parte hartzailea izatea, hau da, ez egotea espaloitik desfile bat ikusten, baizik eta parte hartzea, ez? Eta hori da eredu berriak ekarri nahi duena, hirugarren urtea izango da, eta ziurrenik eguraldia lagun bada, ba, egun ederra izango da. Eta hori, ba, ja, inauteria sartuta bete-betean gaude Bilbon.
Hori da, bueno, beraz aukera izango da datozen egunetan, ereduz berritzen joan diren inauteri festa horietaz bete-betean gozatzeko, eta nahi duen ark bere erara parte hartzeko ere esango dugu. Eta bukatzeko musika kontuak edo, dakartzazula aipatuko dugu, Bizkaiko Ikastolen aldeko ibilaldia festarako abestiare aurkeztu dutelako, gogora ekarriko dugu Mungian izango dela aurtengo festa, eta Itziarren Semeak taldeak egin duela, okerrezpanaiz egunero elkarregaz izeneko kantane.
Bai, hori da, leloa egunero elkarregaz da, eta esan dozu, ez? Ba, maiatzaren 28an ospatuko da Mungian, Larramendi ikastolari egokitu zaio ibilaldia, eta ohikoa den moduan, ba, bueno, jai hauek urte osoko lana dute, baina ja azken txanpan sartuta daude, eta gaur goizean aurkeztu dute esan bezala kantua Itziarren semeak talde mungiarrak jarri dio musika, eta taket, Mungiako bertso eskolako bikidek, ba, egin dute letra Mikel Goiriena eta Ione Larrinaga hain zuzen ere. Eta gaur goizean, ba, bertan izan gara, eta entzun egingo ditugu, ba, Ibon Altuna, Itziarrek semeanko abeslariak, ba, kantuaren inguruan kontatu dizkigunak.
Bueno, guri aukera hau emon zoskuenean ibilaldian abestia egiteko, ba, bueno, erronka polite iruditu zaskun, batez bere ba bueno taldeko kide asko ikastola Larramendi ikastolako ikasleoia garalako eta bueno orain ja beste kide bat ja kanpoan dagona lanean eta bere bai ikastolako ikasleoia san eta ordun gutxat ba erronka polite izen san ikastola guri enbido hau egitea ez ordun bueno hasi ginen abestia asmatzen eta oso argi eduki gendu ba bueno egin behar gendula abesti bat apur bat alaia, publiko guztientzako, ze batez bere, ba, bueno, guk egiten dugu musika apur bat igual publiko gazteago antzate izaten da. Eta orduan, ba, bueno, saiatu ginen, hola, neska oinarria deko nabesti bat egiten, baina rock and roll toke batekin hor. Bueno, entzuten dozuenean ikusiko zuez, ba, bai bajoaren irudia eta zelan rock and roll toke hori emoten dutzen, eta gero bere bai, ba, bueno, eukidogun kolaborazioa musikaldetik dela Rafa Ruedaren gitarra, hor bigarren gitarra bat sartu deu berak bere bai, ba, bueno, rock and roll toke hori emoten, eta gero, azkenik, ba, bueno, letra egin deurean bikideana, ez dire Mikel Goiriena eta Jone Larrinaga, direla Taket Bertso Eskolako, Mungiako Bertso Eskolako bikide, eta, bueno, eurekaz elkarlanean, ba, bueno, letra sortu zan, oso argi euki gendun leloari garrantzi handia eman behar zotxegula, eta lelo hori errepika moduen erabilitea abestien zehar, eta gero, ba, hori, alaia izataz aparte, apur bat, bueno, abesteko erreza izatea bere bai ez, eta entzuteko erreza izatea.
Ba, hortze Ibonen hitzak, Itziarren semeak taldeko kidea dugu Ibon, eta gaur goizean bertan, ba, aurkeztu digute kantua, eta baita ere bideoklipa nola ez, ba, Larramendi ikastolako ikasleak protagonista direna.
Ba, Ibonek hitzetan azaltzen zituen hoiek, iruditzen bazaizu, soinuz entzunez agurtuko gara ane, eskertzen dizugu, Bilbo iriatik gure irratien tartera batu eta zuen bueltako albisteak ekarri izana, segi ondo eta datorren astean izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, datorren astera arte bai.
Onda izan.